Veselības ministra Ilze Viņķele, atklājot pacientu datiem veltīto tiešsaistes samitu, atzina, ka e-veselības platforma, kas izstrādāta pirms vairākiem gadiem, Latvijā ir būtiski novecojusi un tā ir jāmaina.
Mēs redzam, ka sistēma ir smagnēja, rigida un tā pilnīgi noteikti neatbilst vairs esošajām nozares vajadzībām. Jaunu pakalpojumu izveide nedrīkst tikt apgrūtināta, uzliekot nepamatotu sloku uz ārstiem, farmacētiem, kā arī pacientiem, un šīm nosauktajām grupām ir jābūt klāt pie jauno risinājumu izstrādes. Tas ļaus ne tikai padarīt ērtāku pakalpojumu saņemšanu, bet arī ļaus būtiski efektivizēt sistēmu, samazinot atkārtoto izmeklējumu skaitu, protams, arī tiem izlietoto valsts budžeta līdzekļu daudzumu, un pārvirzīt šo naudu citu akūtu vajadzību sekšanai.
Ārstiem e-veselības sistēma obligāti jālieto jau 2 gadus, bet joprojām plaši tiek izmantotas tikai e-receptes un slimības lapas, kā arī atsevišķi nosūtījumi. Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece stāsta, ka traucējumi esošajā e-veselības darbībā apgrūtina mediķu darbu, īpaši Covid-krīzes apstākļos, kad sistēmas funkcijas ārstiem nepieciešams izmantot intensīvāk.
Piemēram, pirmdienas rītā bija ļoti grūti strādāt, bija traucējumi e-veselības darbībā tieši no paša rīta, kad mēs visi slēdzāmies klāt un mēģinājām izdrukāt ārā to sarakstu, kas parāda mūsu praksē reģistrētos pacientus, kuriem ir vai nu Covid pozitīvs vai nu negatīvs, vai viņi ir bijuši kontaktpersonas. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu teikt ikdienas darbu un tā sistēma noplīsa. Jāsaka, ka Nacionālais veselības dienas ar tiem resursiem, kas viņiem ir, un IT speciālistiem, viņi tiešām darīja pašreiz milzīgu darbu. Bet realitāte ir tāda, ka šo veco graustu nav iespējams salabot. Viņi nevar salabot. Viņš ir jāliet plauktā un ir jātaisa pilnīgi jauna un moderna sistēma, jo sistēma ir sākta veidot šis dizains, saucamais, ir 12 gadus vecs.
Šoreden vienā no Saeimas apakškomisijām Nacionālais veselības dienests norādīja, ka cer līdz gada beigām atjaunot e-veselības sistēmas serveru parku, no kuriem 90% ir vecāki par 5 gadiem. Dienesta pārstāvis Edgars Goba atzīst, ka tehnoloģisko nodrošinājumu uzlabot līdz gada beigām tomēr iespējams neizdosies.
Kaut arī ir vēl, protams, 2 amata vietas, kas mums vēl jāizpilda. Tas, protams, atkal ir atalgojuma, ka privātais sektors ir piedāvāt kaut ko vairāk, bet labā tendence ir tā, ka šobrīd vismaz tā kadru mainība nav tik liela un tā to zināšanas bāzi mēs pie sevis tomēr varam daudz maz tā kā uzturēt. Protams, jāņem ērā, kad arī infrastruktūra nolietojās, un šogad gada beigās būs 90% jau infrastruktūras vecāku 5 gadiem. Protams, izaicinājums ir pāriet uz infrastruktūru, nevis pašiem pirkt, bet uz īres pakalpojumu. Sistēma nav projektēta, lai viņu tā ērti būtu, nodrošināt 2 datu centros, bet uz to mēs tā kā virzamies, un līdz gada beigām atjaunosim serveru parku.
Nākošgad e-veselības sistēma gan plānots paplašināt arī ar jaunām funkcijām, lai viena pacienta dati būtu plašāk pieejami dažādiem ārstējošiem ārstiem. Veselības ministri šodien veselības aprūpes datu digitalizācijai veltītajā samitā papildināja, ka sistēmas pilnīga reorganizācija plānota 3 gadu laikā. Sinti Ambot, Latvijas radio.